gaidiet tirgotāju piedāvājumus. Ja marta sākumā kaut kādu iemeslu pēc jums nesat saņēmis vai nesat saņēmis sev vēlamo, tad vērsieties pie tirgotājiem. Ir mūsu mājas lapā, mēs esam klientu ērtībai izveidojuši sadaļu šādā veidā, ka tirgus mājasaimniecībām, kurā apakšā ir pieminēti tie, mēs pieminēsim, ievietosim aktuālu informāciju par visiem tiem tirgotājiem, kuri jau ir mums apstiprinājuši savu vēlmi dalībai tieši tirgu mājasaimniecībām.